Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Mark Snow. Mark Snow, američki filmski kompozitor, najpoznatiji je po muzici koju je komponovao za naučno-fantastičnu TV seriju koja nosi naziv Dosije X, pa poslušajmo njen odlomak.
Muzička enciklopedija.
Snow je komponovao muziku i za TV seriju koja nosi naziv Millennium i govori o bivšem FBI agentu Frank Blacku koji ima sposobnost da prodre umove kriminalaca, a radi za tajnu službu pod nazivom Millennium Grupa. U nastavku emisije čućemo dio muzike iz ove serije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo temu iz serije Smallville koju je komponovao Mark Snow.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.